Walmart končí s roboty ve svých supermarketech, České dráhy slibují zlepšení Wi-Fi ve svých vagónech, internetové připojení ze satelitu nebude levné a vypátrat anonymního facebookového přispěvatele není složité. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A já samozřejmě na dálku vítám u mikrofonu také našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my spolu dnes klasicky probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Česká policie zadržela muže, který na Facebooku vyhrožoval teroristickým činem. 62-letý muž z Pardubic podle kriminalistů 25. října večer napsal pod smyšleným profilem na sociální síť Facebook vzkaz policistům, že pokud od následujícího dne nebudou otevřeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí a zabije je podobně jako Olga Hapnarová. Kriminalisté ze sekce terorismu a extremismu Národní centrály proti organizovanému zločinu totožnost autora vypátrali během několika hodin a zadrželi ho. Muž teď čelí obvinění z trestného činu vyhrožování teroristickým činem. Podle policistů se k autorství příspěvku přiznal a svého skutku lituje. Vyšetřování proto probíhá na svobodě. Pokud by byl muž odsouzen, hrozí mu trest od 5 do 15 let vězení. Petře, nevím, jestli ten člověk to samozřejmě myslel vážně, nebo jestli to byl jenom jeho nějaký nepovedený pokus o žert, ale to není asi teď podstatné. Podstatné je, nebo aspoň mi přijde na téhle události to, že opravdu kriminalisté, čeští kriminalisté dokázali identitu tohoto člověka vypátrat relativně rychle, za pár hodin. My už jsme tady několikrát mluvili o tom, že anonymita na internetu je jenom zdánlivá a že většinou se člověk dá vypátrat, ale je to těch pár hodin podle tebe tedy rychlé nebo pomalé, nebo jak tedy hodnotíš tenhle přístup policie?
Neznám detaily, ale řekl bych, že pokud to bylo tak rychle, takže ten člověk jim to musel nechtě usnadnit tím, že se nezamaskoval příliš dobře, to znamená, že k němu vedla nějaká zřetelná jednoduchá stopa, na kterou se dalo přijít rovnou z toho facebookového profilu. V opačném případě by to asi trvalo trochu déle, ale v zásadě možnost vypátrat podobné anonymy je dneska opravdu dost vysoká.
Pojďme možná trošku říct lidem, jak by to tak vlastně ta policie mohla udělat, jak se takový člověk dá tedy na internetu vypátrat, pokud nás tedy poslouchá třeba někdo, kdo o tom vůbec nic neví.
První věc je analýza toho anonymního profilu, kde se hledají náznaky, stopy, chybičky, které mohou k takovému člověku vést, například použití mailové adresy, která se dá nějakým způsobem dohledat, nebo jakýchkoliv jiných indicí. To je v podstatě netechnická metoda, která velice často je úspěšná. Potom záleží na konkrétních detailech. Někdy se dá použít IP adresa připojení, někdy se dá použít něco jiného, co se dá z těch veřejných dat na Facebooku získat. Liší se to případ od případu. Vyžaduje to technické dovednosti a kombinační schopnosti, ale policie dneska na tyhle záležitosti svoje lidi má a jsou to lidi, kteří to dovedou. Takže ty časy, kdy policisté byli proti podobným činům bezmocní, jsou navždy pryč.
Možná ještě připomenu, že vlastně i provozovatelé služeb mají povinnost, aspoň tedy v České republice, protože se to liší třeba stát od státu, tak mají povinnost sbírat právě údaje o tom, kdo se k ním připojuje. Teď nemyslím jména, ale právě třeba ty IP adresy a další provozní a lokalizační údaje, jak se tomu vlastně říká. Takže i odsud ten člověk je vystupovatelný, je možné zjistit, přes kterého poskytovatele připojení, přes kterou IP adresu se vlastně připojuje a potom i ten poskytovatel připojení vlastně může ho pomoci vypátrat až k jeho domácímu počítači nebo k routeru, který vlastně připojuje ten jeho domácí počítač. Takže opravdu anonymita na internetu je dnes jenom zdánlivá. Každopádně ale existují tedy možnosti, jak tu anonymitu nějak líp chránit, jak se udělat neviditelným na internetu. Jak náročné to, Petře, je?
Je potřeba, aby člověk přesně věděl, co dělá. Ty anonymizační techniky jsou veřejně dostupné, není to žádné velké tajemství, nevyžaduje to umět programovat nebo něco podobného. jsou k dispozici nástroje jako Tor pro anonymní prohlížení internetu, jsou k dispozici dobře anonymizované mailové služby, ale musí se s tím umět zacházet, musí člověk přesně vědět, co dělá, nesmí udělat tu chybu, že používá z jednoho počítače anonymní i neanonymní služby ve stejný okamžik. Zkrátka dobře, nedoporučoval bych to nikomu, kdo si není zcela jist tím, co v danou chvíli provádí.
Já bych se nakonec přece jenom vrátil i k tomu činu toho člověka. Jak jsem říkal, tak podle policie tomu muži, pokud by byl tedy pravomocně odsouzen, hrozí trest od 5 do 15 let vězení. Jak přiměřený ti takový trest přijde za to, co ten člověk udělal? Tedy, že na Facebook napsal vlastně nějakou výhrůžku, o které nevíme, jestli tedy myslel, my to tedy nevíme, možná to ví policie, jestli myslel vážně nebo nemyslel vážně. Jak tedy přiměřený takový trest podle tebe je?
Je to velice tvrdý trest, jenomže dneska je taková doba, že nebrat podobné výhrušky vážně je asi docela nebezpečné. Každý den, skoro každý den se kolem nás děje něco, co tuhle tu myšlenku potvrzuje. Takže mně to připadá za výkřik do tmy, kterého se někdo dopustil ve vzteku, jako velice tvrdý trest, ale musíme si na podobný přístup zvyknout. Konec konců, když někdo z žertu vyhrožuje třeba bombou uloženou v budově, tak se mu taky může dostat poměrně přísného trestu. Je doba, kdy se podobné věci berou vážně a je potřeba s tím počítat.
Já se poměrně často setkávám s tím, že mi lidé říkají, já jsem něco napsal na Facebook, ale to je přece můj soukromý facebookový profil, neříkám to nikam veřejně, neříkám to nikam do médií, můžu si tady vlastně na svém soukromém profilu říkat, co chci. Je z pohledu třeba práva ten facebookový profil člověka opravdu soukromým místem?
Soudce Nejvyššího soudu Spojených států Oliver Wendell Holmes řekl před mnoha a mnoha lety, že právo na svobodu projevu se nerovná právu křičet hoří v přetoněném divadle. Tím asi zcela jasně zhrnul, že na cokoliv, čeho se člověk dopustí ve veřejném prostoru, jsou kladeny určité nároky a pokud takový čin ve veřejném prostoru může způsobit škody hmatatelné, fyzické škody na zdraví, na životech, tak se posuzuje přísně. Nedá se s tím nic dělat.
Kolik bude stát připojení k internetu přes satelit? Naznačit to mohou ceny, které na veřejnost unikly satelitní službě Starlink. Ta patří firmě SpaceX miliardáře Ilona Muska, který plánuje na oběžnou dráhu vypustit několik tisíc satelitů poskytujících pozemským uživatelům připojení k internetu. V e-mailech, které firma zasílá zájemcům o testování služby, požaduje za konektivitu poplatek 99 amerických dolarů měsíčně s tím, že zákazník musí utratit ještě dalších 499 dolarů za satelitní anténu, držák a Wi-Fi router. Satelitní připojení má mít rychlost zatím mezi 50 a 150 megabity za vteřinu a latenci mezi 20 a 40 milisekundami. Starlink má momentálně na orbitě necelých 900 družic a plánuje přidávat další. Internet z oběžné dráhy chtějí poskytovat i další firmy. Svůj roj 3236 satelitů chce vypustit například společnost Amazon. Petře, 99 dolarů, což je při současném kurzu přibližně 2300 korun měsíčně za připojení o rychlosti 50 až 150 megabitů, byl bys ochoten něco podobného zaplatit za satelitní připojení k internetu?
No, tady doma v Praze určitě ne, ani k tomu nemám žádný důvod, ale někde v terénu uprostřed divočiny, kde žádné jiné spojení neexistuje, tam mi to připadá jako velice přijatelná nabídka. Na to je to mířeno především.
Takže myslíš, že podobné služby budou tedy opravdu připojovat hlavně lidi někde mimo velké aglomerace, to znamená třeba v těch Spojených státech nebo Kanadě nebo Austrálii, prostě ve státech, kde jsou rozlehlé plochy, kam se nevyplatí operátorům natáhnout ani žádný optický kabel, ani tam mít nějaké třeba mobilní připojení. Takže myslíš, že ta služba bude mířena právě na takovéto uživatele v těchto oblastech?
Ano, mimo velké městské oblasti. V městských oblastech s touhle cenou ta služba nemůže být konkurenční s touhle cenou a s těmihle parametry, ale jistě tak ani není myšlená v tuhle chvíli. A postupem času, kdo ví, co se může na těch cenách změnit, tohle to je začátek. Ale v tuhle chvíli je to připojení pro lidi mimo možnost připojit se nějakým běžnějším, jednodušším a levnějším způsobem.
Přemýšlím o tom, kolik takových lidí vlastně může být, protože přece jenom náklady na vybudování velkého satelitního roje, sestávajícího z tisíců třeba družic, tak ty náklady nebudou malé a přesto je tady několik firm, které se o vlastně spuštění internetového připojení právě z takového satelitního roje snaží, kromě SpaceX, třeba právě ten jmenovaný Amazon. Několik firm, které se o to pokoušely v minulosti, už také zbankrotovalo, takže je vidět, že to není úplně jednoduchá věc. Může se to takové firmě tedy vyplatit při těch obrovských nákladech? Bude těch uživatelů v odlehlejších oblastech dost?
To je otázka. I taková místa, jako je Afrika, jsou poměrně dobře pokryta mobilním signálem. Ale ten taky není vysloveně levný a nemají vždycky ta data příliš dobré parametry. Opět, já si myslím, že tohle je začátek a že ty satelitní služby se budou vyvíjet někam směrem k nižším cenám nebo širší nabídce.
Mimochodem, zaznamenal jsem také zprávu o tom, že NASA, americká kosmická agentura, se teď ohradila proti jednomu z nových uvažovaných projektů, který chce také vybudovat družicový roj na oběžné dráze. Ty satelity mají být větší, než je obvyklé, má jich být také hodně a mají podle NASA zasahovat možná také do nějakých vlastně satelitů nebo satelitních drah satelitů, které se dnes používají na zkoumání Země a podobně, takže možná tady za chvilku bude problém i s tím, že těch satelitů na oběžné dráze bude příliš moc a že ne všechny tedy společnosti, které o tom uvažují, že by nějakou takovou službu spustili, takže se tam dostanou.
Určitě ano, on je vesmír sice veliký, ale ty vhodné oběžné dráhy, jak co do úhlu vůči souřadnicím na zemském povrchu, tak co do výšky nad zemským povrchem, jsou dost omezené, takže postupem času na nich vznikne tlačenice a bude se muset s nimi zacházet a regulovat je podobně, jako se to dělá třeba s elektromagnetickým spektrem při bezdrátových přenosech na Zemi.
Já jsem každopádně zvědavý, až si budeme moci vyzkoušet některou z těch služeb také v Česku, protože třeba právě SpaceX plánuje zatím veškeré to beta testování právě ve Spojených státech a v Kanadě a na těchto územích do Česka, pokud vím, se zatím žádná taková služba nechystá, tak uvidíme, třeba se něčeho podobného také dočkáme a budeme se moci připojit někde na chalupě za Prahou také k tomu satelitnímu internetu.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Připojení k internetu ve vlacích Českých drah by mělo být o něco lepší. Železniční dopravce oznámil, že do stovek souprav instaloval přes 3000 nových datových SIM karet, které by měly zajistit rychlejší připojení k internetu přes zdarma dostupnou Wi-Fi síť ve vagónech. Podle tiskové zprávy dnes dráhy nabízejí Wi-Fi připojení v 1046 vozech, které obsluhují více než 3000 dálkových i regionálních spojů denně. Jde hlavně o spoje Eurocity a Supercity, některé rychlíky a na regionálních tratích hlavně o soupravy Regio Panther a další modernizované vagóny. Kvalitu připojení by mohla zlepšit také instalace antén na stožáry podél kolejí, které čerstvě operátorům k pronájmu nabídla Správa železnic. Hlavním problémem je ale to, že kovové stěny vagónů či pokovená okna příliš tlumí mobilní signál. Instalace routerů se SIM kartami a anténami na střechách vagónů tak znamenají nejlepší řešení, alespoň tam, kde je trať mobilním signálem opravdu dobře pokryta. Petře, lidé si docela dost často stěžují na to připojení ve vlacích a vlastně ta situace trvá už řadu let a teď to vypadá tedy konečně, že se možná něco pohne. Je vidět, že jsme si na to Wi-Fi připojení opravdu zvykli a že ve vlaku, když člověk jede třeba několik hodin, tak mu přijde už téměř neudržitelné, že tam třeba se na Wi-Fi nepřipojí nebo že to připojení má výpadky. České dráhy tedy oznámily 3000 nových datových SIM-karet. Jak jsem řekl na začátku, tak Správa železnic nabídla instalaci antén operátorům na stožáry podél kolejí a podobně. Znamená to podle tebe, že se opravdu bude možné svést vlakem Českých drah bez toho, že by ty Wi-Fi sítě vypadávaly?
No vidíš, přemýšleli jsme o tom, komu se bude hodit to satelitní spojení, možná cestující Českými dráhami budou spolu s těmi cestovateli v divokých neprobádaných končinách patřit k zákazníkům. To je vtip, ale připojení k Wi-Fi síti ve vlaku je technicky překvapivě složitý problém. Jednak protože vlaky bývají kovové a účinně brání šíření elektromagnetických vln, jednak protože jezdí rychle a na to taky není ta síť příliš dobře stavěná, aby snesla telefon nebo koncové zařízení, které se pohybuje velkou rychlostí. Takže jsou to věci, které je potřeba technicky řešit. Dráhy to zatím se snažily řešit hodně jednoduše, hodně levně. Nefungovalo to nikdy příliš dobře, taky neměli asi motivaci to řešit příliš dobře. Teď zdá se, ji začínají mít a snaží se investovat do nějakého důkladnějšího řešení. Je pravda, že jsme všichni zvyklí už, že k normálnímu, nepříliš luxusnímu cestování to datové připojení patří.
Já jsem se v minulosti vlastně účastnil i nějakého měření útlumu a pokrytí vlastně těch velkých koridorů železničních, které dělal Český telekomunikační úřad, a z těch různých studií a měření vždycky vyplývalo to, že opravdu hlavním tím problémem jsou ty kovové stěny vagónů a okna s různými pokovenými foliemi a podobně. A dokonce, že čím modernější vagóny, tak tím větší ten problém je. A pak mě překvapilo vlastně i další problém, a to je šíření toho signálu uvnitř vagónu. Že to vlastně také není úplně jednoduché, že úplně takové ideální řešení je ještě uvnitř těch vagónů instalovat opakovače toho signálu, aby vůbec vlastně tam se lidé mohli připojit nejenom jako k mobilním datům, ale vůbec, aby třeba mohli telefonovat. Opravdu je ten vlak tak strašně tlumící ksi bariérou, že tam ten signál nepronikne? Vždyť já, když se na vlak podívám, tak mi nepřipadá, že by měl nějaké příliš tlusté stěny nebo něco podobného.
O tloušťku ani tolik nejde, ale každý kovový obal brání průchodu elektromagnetických vln docela účinně. A tady je to navíc skutečně kombinované s tou poměrně vysokou rychlostí jízdy. V osobním autě taky člověk nemá vždycky zrovna ideální signál, ale tam to dost často nevnímáme, protože tam prostě se nesnažíme to připojení používat. Ve vlaku je to náročnější. Pokud jde o ten vnitřní prostor vagonu, přiznám se, že o tom nevím vůbec nic a trochu mě to překvapuje, hlavně u těch moderních nečleněných vagonů, kde je vnitřek jedním souvislým prostorem, ale očividně i to může být problém.
Ne, tam se jednalo spíše o ty samozřejmě členěné vagóny, kde byly kupé, ten otevřený prostor, tam to asi takový problém nebude znamenat. No. Mě taky překvapilo vlastně, když jsem se byl dívat na to, jak se pokrývá pražské metro mobilním signálem, tak tam jsou instalované ty vyzařovací kabely v tunelech mezi stanicemi a i tam se ty kabely vlastně instalují do výšky oken, protože kdyby byly výše nebo níž, tak by vlastně byly také z části k ničemu, protože by nepronikly tou kovovou kostrou vlastně vagónu metra. Takže i tam se vlastně hledalo to řešení, aby vůbec ten signál pronikl dovnitř do toho vagónu, a proto jsou ty kabely tedy u těch oken. Takže je vidět, že opravdu ten problém existuje, že se řeší nejenom u vlaku, ale i u metra. Nahrazovat některé práce roboty se nevyplatí. Tedy pokud aspoň vycházíme ze zkušenosti amerického maloobchodního řetězce Walmart, který oznámil, že ruší plán používat roboty ke kontrole obsahu regálů ve svých supermarketech. Dvoumetrová robotická vozítka projížděla uličkami, skenovala, kde chybí zboží, a informovala o tom personál, který pak chybějící artikl do regálů doplnil. Walmart roboty od kalifornského startupu Bossa Nova testoval v celkem 500 prodejnách. Nakonec ale zjistil, že je levnější, když když regály kontrolují ličtí zaměstnanci a experiment ukončil. S tím, jak přibývají online objednávky, se totiž v supermarketu pohybuje více zaměstnanců, kteří pro online zákazníky kompletují nákupy. Ti tedy mohou také kontrolovat, jestli někde není něco vyprodáno. Walmart se také obával, že by roboti jezdící v uličkách mohli děsit zákazníky. Obchod nicméně na technologie nezanevřel úplně a podle vyjádření svých zástupců bude hledat jiné technologické možnosti, jak kontrolu regálů zautomatizovat. Petře, tak to je možná dobrá zpráva, že roboti opravdu nezastanou všechno, nebo aspoň se nevyplatí tedy je nasazovat úplně na všechno, takže možná tedy povolání nebo profese doplňovače regálu a kontrolora toho, jestli v regálech v supermarketech je opravdu všechno doplněno, jak má být, tak nepatří mezi ty ohrožené, které roboti jednou nahradí.
Ale ono to nějak automatizovat určitě půjde, jenom možná ten robot pohybující se uličkou nepředstavuje v tomhle směru optimální řešení. Tohle jsou věci, které se těžko dají předem vymyslet. To se opravdu musí vyzkoušet, změřit ty náklady a efektivitu robota, který nějakou práci vykonává, a až potom se pozná, jestli to dává dobrý smysl anebo nedává. Čili Walmart je průkopníkem slepé uličky v tomhle směru, ale možná by jenom stačilo mít jiný typ robota nebo levnější technologii a bylo by to rázem všechno jinak. Já si myslím, že tyhle ty víceméně mechanické práce automatizované budou docela brzy, že to je nevyhnutelný trend a že tím, co si říkal, bychom se utěšovat neměli.
Ano, já jsem to nemyslel úplně vážně samozřejmě, ale každopádně to prostředí obchodu, supermarketu mi přijde pro roboty vlastně docela ideální. Ono to trochu připomíná sklady, třeba velká logistická centra, kde dneska už ta robotická vozítka fungují docela běžně a pomáhají vlastně opravdu distribuovat zboží z těch regálů k pásům, kde se pak kompletují ty jednotlivé objednávky. Takže bych právě čekal, že v supermarketech roboti budou už dávno fungovat, budou i samostatně třeba doplňovat věci do regálů, a nebo že bude existovat třeba robotický košík, do kterého já si nahraju seznam nákupů a ten košík pojede a všechno mi to prostě pak přiveze až k pokladně a podobně. Ale je vidět, že je to možná asi technologicky složitější, a než si to představuju, a že si na takové věci budu muset ještě počkat.
Navíc tam asi hodně velký problém představuje to, že supermarket je plný zákazníků, kterým nelze vymezit taková pravidla jako skladníkům ve skladu, a případná srážka s robotem by mohla mít právní následky, a tak, jak si říkal, lidé taky se mohou těch robotů bát, což pochopitelně z hlediska té prodejny je vysoce nežádoucí, aby tam nechtěli chodit kvůli tomu, že tam pobíhají nějaké kovové nestvůry. Takže těch věcí, které se budou muset vyřešit, a nejsou čistě technické, ale spíš právní nebo sociologické, je asi hodně.
Asi to tak je. Je pravda, že když jsem viděl fotky vlastně těch robotů, které testoval Walmart, tak to nebyly úplně vzhledné věci. Byl to fakt takový poměrně vysoký sloup, který navíc ještě svítil do toho regálu nějakým světlem, takže je pravda, že kdybych ho třeba potkal někdy večer někde v supermarketu, tak bych se mohl taky vyděsit a utéct si bez zaplacení třeba z toho obchodu nebo něco podobného, ale uvidíme. Já se těším, až vlastně třeba takovéhle věci se opravdu zautomatizují a budou vlastně jednodušší pro zákazníky, tedy minimálně, než jsou dnes. Ale na to si opravdu budeme muset ještě počkat. Petře, děkuji ti za tvoje komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský, se kterým se těším na slyšenou zase příští týden.
Na shledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.